Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Produzioni dall'Ada dal Cristofri,
il programma o
il cartelloni dal Cristofri. Dinia edizioni, we had name.
E gifiri Eduardo il cartelloni,
li waslu al hat 11 dicembre 2011. Kristu makon, dinija it-tislima tal-Kristofri. It-tweġiba għal din il-tislima hija makom ukoll.
Nitolbu lis-semmija li għalkemm ma nkunux nisimgħuhom, għalkemm aħna hawn u huma hemm, it-tweġiba makom ukoll jgħiduha wkoll. Ħalli aħna l-koll inkunu moralment maquda fl-imkien ma' Kristu.
Din il-għada, il-għada fi Kristu, il-ġib ferħbir, ferħ li jaf jati Kristu, xjaf mimma ġarrafx.
Ippruvaw u taraw, duqu u għaraw kemmu tajjeb il-mulej.
Ejjew nomu fit-tallim sabieħ li se waslu dan il-programm. Huwa tallim li jġib is-sliem, tallim li jġib il-ferħ.
Naqsmu dan il-ferħ flimkien. Hemm dabien minn dan il-ferħ, hemm minnu blaqis, hemm iktar minn biżejjed tal-kulħadd.
Ejjew nikbru fl-imħabba tal-Alla, falla biss hemm il-ferħ veru.
Ejjew ngħidu minn kull imkien, ngħidu minn fuq il-bjut, ngħidu mill-frekwenzi tar-radju.
Ejjew nifirħu fil-mulej. Proprju f'din l-edizzjoni nagħtu merba lis-semmija tar-Radju Lauretana. Is-semmija ta' insilem, l-imġar u l-madwar, li dan hu l-ewwel minn ħames programmi li jekk Alla jrid nisemgħu. Merba! Hawn insemmu wkoll lill-kontributur Frank Marċija li kemm il-darba smajna l-ħsibijiet tiegħu f'dan il-programm u issa ħastat taħajja differenti minn din meta fiżikament ħallina fid-9 ta' Novembru. Hawni silta minn wieħed mill-kontributi tiegħu.
Bil-kelma edukazzjoni aħna nifhmu l-karattru u l-imġiba tal-bniedem. Li fihom u madwarhom ġie imrawwam u kiber u li aktarx illi mbagħad dawn jiġu irreversabbli. U hawnhekk tidħol il-ftit assoluta. ta' trobbija bil-aqlu bid-dejn, sew il-familja kemm ukoll minn dawk li jkunu qed jitrabbew magħhom. Il-bniedem bħala esser uman huwa bħal ħolqa b'katinna, ma jistax jgħix għalih waħdu, ma jistax jitbiet mill-komunità, u allura l-karattru tiegħu u imġibtu rid jew ma jridx ikun qed iħaddimhom jgħaddihom lil ġimgħa ta' madwaru bis-sabieħ u bl-ikraħ tagħhom, sew il-beħħ u sew bin-niket. Is-superbja, il-gburija u l-ejra huma bħal olliqa li toħloq li toħnoq is-siġra li wieħed jixtieq ikabbar. U dawn jaħdmu bħalma taħdem sikkina b'żewġ tixfar, is-superb il-gburi u l-għajjur tul-ħajtu kol, tul-ħajtu ikollu dik xi ħaġa li ttaqlu, li tniktew u li ttalqu bih innifsu, u allura l-bniedem bħal esser uman dawn li mejjel ħsiena u bla ġieħ jgħaddihom lil-sħabu lill-bnedmin ta' madwaru.
Barra minn meta kien maħkum mill-mart, Frank kien ikun dejjem lest li jagħmel il-kontribut mitlub minnu. Issa Frank daħal fil-lejl li fih ma jistax jaħdem iżjed, miegħu iżda ħaq il-ħsad li dejjem ħabrek li jiżra.
Jalla aħna l-koll nitalmu mill-lejalta u l-ħeġġa ta' Frank Marċija biex jgħallem u jagħmel il-ġid. Jalla nużaw kull waqt ta' ħajjitna biex nfittxu li nagħmlu l-ġid.
U issa ngħaddu għal programm ta' din il-ġimgħa.
Il-ħadd li ġej huwa t-tielet ħadd tal-Avvent.
Waqt li nitolbu l-barka t'Alla fuqhom u waqt li l-kol nitħeġġu biex kull ma nagħmlu nagħmluh għall-glorja tiegħu, se jwaslunna dan it-tagħlim
it-tifel Bernard Mallia, l-Arċupriet Don Jimmy Sherry, Mary Ann Vella u Miriam Bartola. Bernard Mallia jaqra s-silta u wisegwieh l-Arċupriet Don Jimmy Sherry bil-ħsibijiet tiegħu dwar dan il-Vanġelu.
Is-silta hija minn San Ġwan kap wieħed versi minn 1 sa 8 u minn 19 sa 28.
Il-kartellum innebba minn dan il-Vanġelu u wittu it-triq tal-mulej.
Kemm raġel minn bogħod minn Alla jismu Ġwanni tanġi bħala xhieda biex jaddawl biex bih kulħadd jemmen. Ma kienx hu d-dawl ma biex xiexed għad-dawl. Din ix-xhieda ta' Ġwanni ma tibagħtulu l-lut minn Ġerusalemm x'assisin u Leviti biex jistaqsuh int minn int u stqarru ma xi ħadd. Stqar mhix il-Messija, staqsew mela int minn int. Inta li hija qal minix il-profeta. Uġeple, ma għaluru minint biex natu t-wagġiba għal-daw li batuna. Xtejt għal kien nifsek, għal jina l-għanda u jħatjajat fil-bar. Wittu t-triq il-mulej, kif għal Izaija l-profeta. Fost il-mibatin kienem xif-farriżin, dan s-għasseħu għaluru għalix mela tammet, kmintix u l-Messija. U laħilija u lanqas profeta, waġbom Ġwanni qal jien nagħmed bl-ilma, hemm f'nofskom wieħed li ma tafux, li ġej warajja li jien ma jixtaqlix dħalu l-qafra tal-qor. Dan ġara f'Betanja imma l-oħra tal-Ġurdan fejn Ġwanni kien jagħmel.
Arċipriet, dan il-Vanġelu huwa dwar il-penitenza. Kif tara li żmien tal-Avvent huwa żmien ta' tħejjija għall-festa tal-Mejjit?
Il-żminijiet l-iktar importanti li għandha il-Knisja huma żmien tar-Randan li wassal għall-Għid u żmien tal-Avvent li wassal għall-Mejjit. U dawn iż-żewġ żminijiet, jiġifieri ir-Randan u l-Avvent, kienet taħlithom il-Knisja biex turi l-importanza ta' dak li jiġi wara l-festa l-kbira tal-Għid u l-festa l-kbira tal-Mejjit. Allura l-importanza tiegħu l-Avvent, u l-Avvent jibqa bis-sinifikat li natalu fil-bidew meta aħna nużawh bħala mixja, żmien ta' mixja biex imbagħad niċċelebraw kif imiss sewwa b'mod estern il-festa li nagħmlu, anke ċ-ċelebrazzjoni liturġika. Imma fuq kollox b'mod intern fil-qalb tagħna u bil-moħħ kollu tagħna, bl-ispirtu kollu tagħna, niċċelebraw il-festa sabiħa tal-miliet billi nagħmlu dik il-mixja. Il-mixja tkun mixja. Il-Vanġelu jagħtina ħjiel dwar dan wittu t-treq tal-mulej. Tkun mixja ta' tisfija, mixja anki li fija nirriflettew għalkemm m'hemmx dak l-ispirtu ta' penitenza li jinsibu fir-randan, fl-avvent irid ikun hemm daqsxejn żmien ta' riflessjoni iktar mis-soltu biex naraw lilna nfusna quddiem Alla. Jew inkella biex nidħol daqsxejn fl-ispirtu tal-miliet ngħidu naraw lilna nfusna quddiem il-Presepju. Kif jien quddiem dak tal-Presepju? Kif inħossni? Kif inġib ruħi?
Xi jfisser li nimlew il-ħofar u nwittu l-għoljiet? Propri xi tfisser din l-eżempju?
Naturalment l-awtur qed jiġi influenzat żgur mill-ambjent ġeografiku li fih kien jgħix. Allura it-tlajja u l-inżomm, l-ġbla, dak il-ħafna diffikultà biex timxej, ħat-triq li ma tkunx wieqa u wietja, triq li ma tkunx triq li tkun imħarta, ħaddejqek u wittelfek. Wittu it-triq tal-mulej jiġifieri ippreparaw sewwa lilkom infuskom. Ippreparaw sewwa b'mod li Alla jkun jista' jidħol fil-qalb tagħkom. Ma jsibx traqat, ma jsibx traqat imfarka.
Xi ffiguraw il-ħofor u l-għolijiet fil-ħajja tagħna.
Fil-ħajja tagħna jfissru dawk li huma noqqasijiet jew inkella tendenzi għal ħażin. Jekk jiena nneħħihom dawn l-attieħ żiena jew tendenzi li m'inhiex nikkontrolla fil-ħajja tiegħi, dak li ngħidulhom vizzji pereżempju jew dnubijiet. U ndaħħal fija il-ħajja dik li ngħidulha il-ħajja tal-virtu, allur il-ħajja tal-valuri b'lingwaġġ iktar kontemporanju, nkunu qegħdin inwittu traqat. Jiġifieri l-ħajja tagħna rridu nimlewha b'tendenza jew inkella b'orjentament mixjin lejn Alla biex Alla jiltaqa' magħna fil-mixja tagħna le.
Per esempio, biex nidu nkunu prattiċi, per esempio, jkollok vizzju li teċċi kelma mhux xierqa u tgħid ħana mesfos biex naqtaħħa.
Hija waħda minnhom. Jista' jkolli per eżempju jiena l-muntanja f'ħajti tkun li jien m'inhiex inkellem minn xi ħadd. Jew inkella l xi ħadd warrabtu minn ħajti, barrejtu. Jew inkella jiena naf li per eżempju l-laqgħa ma' Kristu ma ssirx biss li nagħmel pasturi. Imma anki billi nieħu sehem fil-liturġija eukaristika, fil-qudisa tal-ħadd u ħallejta barra għal xejn b'xejn, għal laqas xi drabi.
Alla barra milli naħu daw id-difetti, nistgħu wkoll nażlu għalina volontarjament nitlu għalihom aħna xi sagrifiċċji u x-sagrifiċċji xi eżempji.
Sagrifiċċji u anki il-kelma sagrifiċċju ġejja minn żewġ kelmiet fil-Latin li jfissru tagħmel xi ħaġa qaddisa. Sacrum facere, dopo il-derivazzjoni tal-kelma sagrifiċċju, jiġri nagħmlu xi affarijiet għad-disejn. Mhux biss kwestjoni ta' wieħed jikkontrolla xi jkol u xi xrob, imma anke li nagħmlu xi affarijiet inqazzuhom. Pereżempju, jekk inti għandek ċarġ tal-ikel u din l-ikel taqsamha ma' ħadd ieħor, inti dik il-ħaġa qed qaddisha, qed tagħmilha qaddisha il-karità. Karità hija fundamentali għal dan kollu. Hija waħda mill-iktar affarijiet importanti li twassalna biex niċċelebraw tassew il-festa tal-miliet.
Maryam Vella tkellimna dwar it-tieni kartellum li hu kwotazzjoni minn Bertrand Russell.
It-tieni kartellum hu
kull ħaġa li inti tajjeb fija tgħin biex tkun għini.
Tagħtina l-introduzzjoni.
Għalef, din il-kwotazzjoni minn dan l-Ingliż hija ħafna pożittiva, mhux pożittiva biss, imma kważi hija xi ħaġa fija l-melodija fija nfisha. għaliex titkellem ħafna u tillustra ħafna dak li hu pożittiv u dak kollu li hu sabiħ fil-bniedem.
Hemm xi parabola tagħti din l-idea wkoll, l-idea li l-affarijiet li aħna tajbin fihom.
Waħda mill-paraboli hija sabiħ ħafna dik il-parabola tas-sinjur illi qassam it-talenti lill-impjegati tiegħu jekk trid. U sabiħa lill-kulħadd ta' xi ħaġa, imma mhux tal-kulħadd l-istess, għax hemmhekk tidħol l-uniċità ta' kull persuna u mhux ir-replika x'kull bniedem huwa individwali u ħadd mhu replika tal-ieħor. U tur ukoll il-fatt li kulħadd għandu xi żona li fiha joħroġ it-tajjeb is-sabiħ, joħroġ dak kollu li hu. Il-bniedem li jrid jagħmel huwa li permezz tiegħu n-nifsu, kif ħares leħ n-nifsu, kif studja, anke wkoll li jsib minn ħadd ieħor, jiġi mejjun jiskopri dak it-tajjeb li jagħmlu hu li tara l-individwalità tiegħu.
Għaliex meta tħaddem dak li inti tajjeb fih tħossok jieni?
Għaliex il-bniedem minnu n-nifsu magħmula l-ħadd ieħor. Jekk aħna noħorġu dejna qudiemna. Tifhem qegħdin hemmhekk mhux biex nidħol lin-nafusna lura, għax biex nidħol lin-qudiem, imma biex inkunu ta' support ta' għajnuna għal ħadd ieħor. U l-bniedem bħalma jgħid San Franġisk illi għalkemm miet feta ċkejkna ħafna fuq 40 sena, imma laħaq il-milja tal-ħajja tiegħu tat-tajjeb li kien hemm fih. Il-bniedem huwa magħmul li jilħaq dak is-sabiħ u t-tajjeb li hemm fih. Meta jagħti iktar meta milli jirċivi. Il-bniedem minnu nifsu bħal Alla, Alla li jħobb, Alla li joħloq, allura Alla jagħti. U aħna nsibu din il-milja tagħna fina, il-milja tal-għena fina, meta aħna nagħtu. U nagħtu t-tajjeb u nagħtu l-aħjar, hekk allura meta il-bniedem ikun ħieni meta jagħti. Għaddi ikun hemm qiegħed hemm għal ħadd ieħor.
Sa tal-pozittività semmejta. Tal-inkunu għadita ħadd ieħor.
Xi eżempju, xi eżempju, xi eżempju.
Tatina xi eżempju.
Semmejna San Franġisk u narah li jispikka ħafna ħafna fi żmienu għalkemm hemm f'dik is-sinjurija materjali li m'għamlitux ini. Meta neżal ħwejjeġ ta' missieru għallu issa għandi missieri l-Alla fis-sema, ma kellu xejn, ma kellu kollox. Kellu mhux biss il-ħakma, imma l-għarfin tiegħu innifsu, anke wkoll ħass u ra u qeda il-poplu il-batut ta' madwaru. Ma mhux ħafna l-bogħod, għandna żewġ pilastri, il-Bertu Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, anke wkoll Madre Teresa, illi daw it-tnejn min-nies milli hekk aħna lħaqnihom, aħna messejnihom, aħna rajnihom. Huma wkoll daw it-tnejn min-nies magħhom iżid ħafna nies oħrajn u rewna illi għarfu dik il-kwalità rikka li kien hemm ġo fihom u letteralment ħajjithom hemm huwa għal ħadd ieħor. Hekk da jurina sens kbir ta' altruizmu u meta l-bniedem ikun altruist isib postu. U mhux id-dinja dur miegħu imma hu idu mad-dinja mal-bżonnijiet tal-bniedem u da li jagħmel il-bniedem rik li jagħmel il-bniedem għini.
Meta inti tkun taqdil lill-oħrajn, tidħol fiha li fil-fatt li qed taqdil lill-oħrajn hija tisservi lil Alla?
Jekk il-bniedem huwa konxju illi huwa imitatur ta' Alla. Anzi, huwa barra huwa imitatur ta' Alla, jiġi wasal lil dan Alla fl-ambjent ikollha fejn ikun. Nemmen li tagħmlek bniedem iktar bilanċjat, iktar misuħ għal ħadd ieħor, iktar jieni għar-raġuni li inti qiegħed tkun bħal Alla. Qed tagħmel it-tajjeb, qed tgħix, toħloq u tagħmel aħjar l-ambjenti kollha familjari u soċjali illi Alla skont iċ-ċirkustanzi poġġiek fihom.
Tagħtina l-konklużjoni?
Il-konklużjoni nixtieq nara għadin jiena bħalissa naf fajl il-ħadd għal 18-il sena u moħħa biex tajjeb biċ-ċavetta u ordnat il-kejk forma ta' ċavetta kbira. Iċ-ċavetta tal-Lena qiegħda fina. U Lena hija Lena li ġejja mingħand Alla li Alla għamilna fuq ġbija tiegħu u aħna din l-imitazzjoni ta' Alla rridu nkunu kapaċi nutilizzawa nejxuwa fil-postiet kolla fejn ikunu. U bekk nkunu qegħdin nużaw dak it-tajjeb li Alla tefa' fina.
Mirjam Bartolo, tkellimna dwar it-tielet kartellun li hu għal Malti.
It-tielet kartellun u
għamel is-sewwa u ħalli l-baħar ħabbat.
Mirjam, xi tgħidilna dwar dan il-qawl?
Ara, dan il-qawl li wnet ħa nispjegaw kemm żgħira dwaru. U ħana naraw naqra anke mill-ħajja tagħna min jaf kemm il-darba. Pereżempju f'ħajjitna, meta nkunu użajna ħafna ħin u enerġija biex nagħmlu biċċa xogħol. Aħna nistennaw imqar kelma ta' pressament. Xi kultant iżda nsibu jew li l-azzjonijiet tagħna dak li nkunu għamilna jiġu njorati kompletament. Inkella anke forsi min maqdar bix-xogħol tagħna. Issa din ħaġa tista' tiddeżappuntana tant. Jaħna naqtaw qalbna, jikollna tentazzjoni qawwija li ma nerġgħux nagħmlu dik l-azzjoni jew li ma nkomplux.
X'jgħid San George Preka dwar dan il-qawl?
Iva, San George Preka jagħti eżempju ma' reali, di storja li ġrat vera. Dan jingħad li kien hemm sinjur u jsemmih bħala Sur Ġuse li dan ir-raġel kien iħallas regolarment. Il-kera ta' mara li kienet f'igra, kienet fil-bżomm ma kellix minn fejn tħallas il-kera. U dan il-sinjur is-Sur Ġuse kien ħallasula regolarment il-kera. Darba iżda sema li din l-istess mara tkellmet dwaru li kien xħiħ. Is-Sur Ġuse nistgħu nimmaġinaw kemm tmassħan u beda jgħidli mhux ħajti iktar karità. Mela nserta x'dak qed jagħmlu fil-sagristija tal-Knisja ta' San Gejtanu. Inserta mela li kien hemm Don George u qallu Don George is-Sur Ġuse, qallu Sur Ġuse inti ngannat. Għaxna dik il-mara kienet waħda fil-bżon. U int kellek għandek tibqa' tagħtiha karità. Allura sinjalli inti kont qed tagħtiha karità biex tmur titkellem tajjeb fuqek. Dak ir-raġel, is-Sur Ġuse, jiġifieri daħal fih innifsu u għamel f'rasu u fil-fatt hekk għamel li jkompli għatija karità. Mela hawnhekk qegħdin naraw mhux li ma l-intob jiġifieri meta dik il-mara ma komplix titkellem tajjeb u Sur Ġuse u iddeċida li jieqaf. Imma Don George ħeġġu biex ikompli jagħmel dik il-karità lekin baqa' bżonna.
Għandna xi eżempju mill-Vanġelu?
Eħe, anzi l-ħajja ta' Ġesù hija spjegazzjoni ħanejtek ta' dan il-qawl. Għax Ġesù kien jagħmel is-sewwa u veru kien iħalli l-baħar ħabbad. Per eżempju, meta Ġesù ta' it-tagħlim dwar l-Ewkaristija. Ma kienx in-nies bdew jitilquh, ma sa dan it-tant u kien ċert milli qed jagħmel u milli qed jgħid u l-Apostli qalilhom tidu x'marru intom ukoll. Ħafna mix-xogħlijiet, mix-xogħol li jagħmel Ġesù ma kienx apprezzat, dawk l-istess nies li fejja jew nies jiġu minnhom kienu qegħdin jgħidu fil-passjoni salbu. Iżda hija ċara li Ġesù dejjem baqa' affukat fuq dak li rid missieru u fuq il-bżonn ta' dawk ta' madwaru ma kienx joqgħod iħares lejn x'ħajkun il-ħlas li se jieħu.
Hemm xi eżempju ieħor?
Eħe, ħalli ngħidu issa eżempju minn ħajja ta' qaddis ta' San Filippo Neri. Darba dal-qaddis qed idur mat-toroq jiġbor xi karità għat-tfal fil-bżonn. Resaq fuq wieħed sinjur biex jitolbu dil karità u s-sinjur minn flok ma daħħalidu fil-but ta' xi ħaġa qabad il-bastun u ta' daqqa lil San Filippo. Il-qaddis għalkemm ħassu miljat u naturalment ħassu mweġġa wkoll reġa' dar fuq l-istess sinjur u qallu dik kienet għalija issa xejn għalminu fil-bżonn. Dak ir-raġel instamat meta sema kelma bħal dik. U ta' karità tajba lil San Filippo.
Id-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom, nistgħu b'xi mod naħduhom b'mod pożittiv?
Nistgħu ngħinu ruħna biex nibqgħu nagħmlu l-ġid anke quddiem il-kontrarju u nnaqqas ta' apprezzament jekk inġeddu l-motivazzjoni tagħna. Aħna kull ma nagħmlu ħal xi skop. Mela hemm iridu nibqgħu iffukati. Anzi nasal li ngħid li kultant imnalla li jkunu diffikultajiet biex aħna nerġgħu nistaqsu lil nfusna jiena għalfejn qed nagħmilha din il-ħaġa. Jekk lan ikun ċar f'moħħi m'għandix għalfejn naqta' qalbi, anke meta niltaqa' ma' diffikultajiet u noqqas ta' apprezzament, għalkemm inkun qed nistinka kemm niflaħ. Hemm sentenza li tgħid tibdilx deċiżjoni maħuda f'mument ta' dawn f'mument ta' dlam. U din naħseb tapplika anke meta niltaqgħu ma' diffikultajiet fil-ħajja tagħna.
Kienet il-konfużjoni?
Eħe, jiena naħseb li hija ħaġa sew ħafna, speċjalment għal dawk li jieħdu ħsieb it-tfal li jdarruhom dejjem jagħmlu t-tajjeb għax hekk għandu jsir u mhux dejjem jistennew li għax għamlu t-tajjeb jieħdu ħlas tiegħu. Dan jgħinhom it-tfal anke matul ħajjithom biex anke meta ma jsibux apprezzament għal xogħolhom jew meta jiltaqgħu ma' diffikultajiet ma jaqtawx qalbhom imma jissuktaw bit-tajjeb li jkunu qed jagħmlu.
Dawn il-kartelluni nistampaw għad minnhom u inwaħluhom fejn jidru, fejn wieħed tista' toqtu kelma u jsir il-ġin.
Inwaħluhom fi skejjel, fi knejjes, f'gażini tal-banda u politiċi, f'għaqdiet, mal-ħġiex ta' darna, kif ukoll f'assa tal-pulizija.
Inħeġġukom biex tħobbu lil-Ġesu u għax tħobb lil-Ġesu tħabbrek li jkun maħbub mill-oħrajn.
L-imħabba għal-Ġesu hija bla qis, hija infinita, hemm minna għal kulħadd.
Meta nxerdu l-imħabba ta' Ġesu dan nafuh għax ġarrab nieħ inħossu s-sliem, inħossuna qegħdin sew. Inħossuna li qed nagħmlu li għandna nagħmlu.
Itolbuna l-kartelluni, waħluhom mat-twieqi, mal-persjani, mal-garaxxijiet, fejn jidru, fejn jarhom xi ħadd, ejja u jxerdu l-imħabba talla.
Iktar milli rriduha għalina biss. Mod ġenwin din l-imħabba irriduha tinxtereb għalhekk qegħdin fl-aqda tal-Kristofri biex b'mod organizzat fl-aqda hemm il-forza, hemm il-kuraġġ lil xulxin nagħmlu dan.
Dawn il-kartelluni jinsabu fuq l-internet. U faċli tiddawnlowdjhom, ikklikja l-ġurdien fuq in-naħa tal-lemin waqt li l-kerser ikun fuq il-kartellun. Tidher tieqa' u ikklikja in-naħa tax-xellug tal-ġurdien jew fuq Save Picture As jew fuq Save Target As.
Segwi l-istruzzjonijiet fejn fil-kompjuter tiegħek trid għedu.
Imbagħad stampaħ.
Ikun fuq l-internet mis-6 sal-11 ta' Diċembru ejjew nużaw it-teknoloġija moderna biex nagħmlu l-ġid.
Ejjew nagħmlu l-ġid billi nxerdu l-imħabba.
Min irid jikkuntattja lill-aqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew iċempel fuq 21 69 39 57.
Intennu 21 69 39 57.
Insemmulkom fi Kristu.